라즈웨 똑같아 사마몸 널 희망 유바가 사문도 나 박비앙 박솔랏 아악박바사 다른 나 땀바이 느띠두사 라즈웨 똑같아
Isang masiglang Lunes sa ating lahat. Happy International Women's Day po. Mga kaibigan, kapatid, kapuso, kapamilya, kaisko, kaiska, at sa lahat ng mga nakikinig sa ating programa kung saan
kasali ka.
Ako po si Teacher Venice.
Ako naman po si Teacher Mike.
At ito ang
Radyo Edukado.
Ayan, nung nakaraan, Teacher Mike, nung nakaraang linggo, ang aming pong talakayan ay ang parental support for children with special needs. At talaga namang nakakaantig, Teacher Mike. Oo, at dun mo makikita ang love of a parent para sa kanyang anak. Gagawin ang lahat para sa anak. Oo.
Naalala ko tuloy, Teacher Vanessa, yung Lazarus oil yata iyon, no?
Mm-mm.
Yung pelikulang napanood niyo.
Napanood ko 'yon.
Oo, 'di ba? Wala namang kaalam-alam sa medisina yung tatay, pero naobliga siyang manaliksik at nakadiskubre siya ng hindi naman gamot 'yon kundi uri ng pagkain, no, na tatanggapin ng katawan ng bata.
Oo. At alam mo,
ganun pala 'yon, no, kung may problema napapaisip.
Eh, talagang gagawin mo lahat,
napapaisip ka.
Alam mo, Teacher Mike, may kausap nga ako, ang sabi niya. Kasi sabi niya, parang napaisip siya. Sabi niya, yung kasing ibang mga magulang, sasabihin nila kaagad, kawawa ka naman, kawawa ka naman. Pero ang isang lesson na natutunan natin, huwag mo namang kawawain. Eh, meron na nga siyang special na pangangailangan, tapos sasabihin mo pa sa kanya na kawawa ka naman, paano na yung future mo? Eh, lalo nang mahihirapan yung bata. Nako, pero ngayon, Teacher Mike, gaya ng ating nabanggit noong nakaraang linggo, ngayong umaga namang ito ay pag-uusapan natin kung ano naman ang masasabi ng mga eksperto sa larangan ng special education. Kaya ang ating talakayan ngayong umagang ito ay ang school and home collaboration in support of children with special needs. Para sa mga tagapakinig po natin, baka nagtataka po kayo bakit magkasunod na on special needs. Kasi po yung ating, tulad ng aming nabanggit noong nakaraang taon, ang ating magiging plataforma ay per area ang ating talakayan for at least for 2 or 3 weeks ay sa bawat area. So ngayong linggo at ang nakaraan ay tungkol sa special education. Ayan. Teacher Mike, pakilala ko na yung ating special na panauhin. Ngayong umaga po, ang ating special na panauhin para linawin po ang ilan sa mga katanungan na na-raise din noong nakaraang linggo ay walang iba kung hindi ang coordinator ng special education area ng Koleyo ng Edukasyon ng Pamantasan ng Pilipinas. Siya rin po ay isang licensed guidance counselor. Nako, siya po yung nag-top sa kauna-unahang licensure exam for guidance counselors. Walang iba kung hindi si Dr. Irene Oael. Teacher Irene, good morning.
Teacher Irene.
Good morning po.
Ayan. Nako, Teacher Irene, ito ba yung first time nyo dito sa Radyo Edukado?
Oo.
Ayan. Nako, kasi kanina, Teacher Irene, narinig mo naman na ang aming talakayan last week ay mga magulang na may mga anak with special needs, no? At may mga katanungan din noon yung mga paano bang nalalaman kasi may ibang mga magulang na yung iba in denial o yung iba ay hindi talaga nila alam. Akala lang nila sadyang malikot yung anak nila o
meron namang iba na passionate or napaka-intense, no? Medyo na-intimidate ko minsan yung mga teachers pag kinausap sila ng mga magulang.
So Teacher Irene, paano nga ba nalalaman ng guro ang condition ng isang bata na may special na pangangailangan?
So iba-iba yung sitwasyon, no? Tulad yung mga na-mention nyo kanina, no? So minsan may mga magulang na siguro dahil observant sila. So early on, may mga nakikita na sila. So bago pa makarating sa eskwelahan, yung ibang mga magulang, nagpapa-assess na, no? Nagpapa-diagnose sila. Siguro hindi lang to dun sa mga, kasi pag sinabi nating special education, hindi lang yung may mga kapansanan, pati yung mga kinukonsider natin ding gifted, no? So marami dun sa experience namin, no? Yung actually ang mas marami na mga nagpapa-diagnose kasi nakikita nilang kakaiba yung anak nila. Yung mga may anak na mga gifted. Mm. So yun, so bago pa makarating yun ng school, marami ng mga assessment na pinapa-undergo nila yung mga anak nila. Ngayong depende rin sa estado ng pamumuhay, no? So kapag medyo naman hindi ganun mataas halimbawa yung pinag-aralan o kaya hindi ganun kataas yung financial, hindi sila, wala silang means para magpa-assess. So minsan doon nagkakaroon ng problema kasi ang parang yung lack ng awareness, hindi rin nila yun, hindi sila gumagawa ng ganong pamamaraan na magpapa-assess beforehand. So minsan malalaman na lang yun pag nasa eskwelahan na.
Mm.
So yung mga teachers, especially kung trained talaga sa special education, yung mga yon meron silang mga tinitingnan, no, mga specific behavior. So pag nakita nila yon, pwede silang magsabi sa mga magulang na mami or nanay, maganda siguro kung pwede nating ipatingin ang inyong anak kasi may nakikita kaming ganitong mga behavior. Mm-hmm. O, hindi naman niya kaagad sasabihin na, ito yung anak mo, yung gito-gito siya. Siyempre, hindi naman din tama yun. No? So, sa assessment, we go through a process din. So, yun sana, susundin din yung mga ganong bagay. So, I think ang malaking problema lang siguro kasi, yung lack din ng awareness talaga. No? Kung tatingnan natin yung mga common people, pagtatanungin natin sila, yung iba, kahit nga mga estudyante namin, ang dali-daling magsabi na, sorry, autistic kasi ako. Yung loosely ginagamit yung term na ganon. Pero hindi naman talaga yun, di ba? Paano mo nalaman na autistic ka? And in the first place, mali yung paggamit na autistic.
Baka obnoxious. Mm-hmm.
Siguro pa, no? Yung mga yun eh, yung mga loose yung paggamit ng term. So, hindi namin talaga rin ine-encourage yun. So, lack din ng awareness on the part ng parents. So, pag halimbawa may narinig sila,
tapos nakita sa anak.
Oo. So, nagtataka rin sila. So, minsan, ang unang reaction is fear na parang, ano yun? Ano yung condition na yan?
Mm-mm.
Pag may ganyan ba ang anak ko? Anong mangyayari sa kanya? So yun. Pero kung alam nung mga magulang sana, so kami yun din ang inuuna namin, no? Awareness muna. Mm-mm. Siguro kasi kung aware ang mga parents, meron ding clear acceptance na, okay, hindi naman pala siya ganun kaano. So ang susunod is, meron tayong pwedeng gawin. So anong mga pwedeng gawin? Simulan natin siguro. Sige pa, assess muna natin. Ano ba talaga ang sitwasyon ng bata?
Mm-hmm. Teacher Irene, pag sinabing pa-assess, meron namang mga libreng assessment ba na ginagawa or kailangan ba talagang gumastos dito?
Ang alam ko, merong mga private na mga organizations na meron silang mga kinoconsider din na parang tulong nila, no? Pero sila sa mga medyo poor na families na nagbibigay sila ng libre. Pero kailangan munang mag sila mismo ang pumunta doon, ano? Dito sa merong sa, pwede bang mag-mention ng specific? Sige. So dito sa may East Avenue, meron dyan yung mental health clinic na meron silang socialized na assessment.
Mm-mm.
Pero kailangan muna ng referral sa school.
Ayun.
So sasabihin nung sa school na yon na ganito. Kasi minsan depende rin sa ano, no, sa kung anong specific na disability. Like sa UP, dahil siya ay public general hospital yan, no? So under yan, gobyerno yan. Meron din dyan mga specific na mga assessment tools. Halimbawa, para sa blind, para din sa deaf. So, ganon. So, actually, maraming mga para sa level ng gobyerno. Kasi may mga hospitals na meron silang services para doon. Pero kung educational, yun ang medyo mas limited, no? Kasi pagpasok sa school, hindi naman din fully equipped halimbawa yung mga nasa public school. So, magre-refer din sila. So, may mga existing na mga private. We just hope na yun nga, they will still accommodate yung mga ano. Pero yung, kung sa UP halimbawa, more yung sa amin, sa EDUC, yung mga students kasi namin, meron silang mga assessment classes. So, pinapasok doon yung ano, yung mga, nabawa, meron kami mga contact sa mga schools, yung mga pinapadala namin ng mga practicum, ganyan. So, pwede silang i-refer doon. Okay. Yung mga bata ang mag, yung mga students, kasi yun naman, in the future, sila rin naman gagawa noon. So, pero tsaka under supervision naman sila ng faculty. So, we make sure na tama din naman yung ginagawang assessment. Pero yun nga lang, medyo limited, no? Informal assessment ang ginagawa.
Teacher Irene, ano? Meron tayong, ano, di ba, yung Office of Legal Aid sa UP College of Law. Mm-mm. At ito ay tumutulong sa mga mahihirap na nangangailangan ng legal assistance. Mm-mm. Pwede kayo maging modelo yun ng special education na program. No, parang hindi legal aid kundi special education na assistance. May lalapit na mga ano mga kababayan natin na salat sa buhay. Uh-uh. At yun na mismo yung magiging parang kliyente no ng ano na hindi naman magbabayad.
Pwede rin estudyante. Siguro
parang public service mo no.
Pero yung kaya lamang hindi pa ito institutionalized,
hindi
no?
Hindi pa. Oo, pwede rin siguro in a limited sense. Oo, pwede rin. Oo.
Okay.
Tingnan natin kung kailan magagawa 'yon.
Oo. Teacher Irene, kasi nakalagay sa at ang ano natin ay child with special needs. Sino-sino ba itong mga itong pag sinabing children with special needs? Ano ba itong mga special needs? Mm-hmm. Last week kasi no nakaraan linggo ang nabanggit ay children with autism, with ADHD, eye and ear impairment. Ano pa ba yung coverage ng pag sinabi mong with special needs?
Malawak yun actually, no? Kasi noon, ang ginagamit na term, basta children with disabilities.
Okay.
So, pag sinabi kasi natin with disabilities, parang technically, yung may mga kapansanan lang yon. Pero may mga estudyante o mag-aaral na wala naman silang visible na kapansanan. Pero kasama sila sa SPED. Yun ang kaninang na-mention ko kanina, no? Yung mga gifted. No? So, wala naman silang kapansanan. Pero pwede rin naman, ang isang batang gifted, meron din siya. So, sabi natin twice exceptional. But, so, dalawa ang ano niya. Meron siyang disability. At the same time, gifted siya. No? So, pwede rin naman yun. Pero yun ang sabi namin, mas malawak yung coverage ng special needs. Like ngayon, kinukonsider na halimbawa yung children in conflict with the law, under din sila sa special education. Although yung formal na education nila, yung kanilang education, mas kinukonsider under non-formal ed. Pero yung group nila, dahil you have to make a provision for them, a modification para sa kanila, under din sila sa special education. Actually, yung malawak na ang coverage. Mm-hmm. So, children at risk, sinasama rin sa special education. Sa kategorya, marami rin. Ano, parang umaabot tayo ng mga 10. Hindi ko alam kung ano yung mga na-mention last time. So, gifted and talented. Ayan. Tapos, meron tayong learning disabilities. Kasama rin doon, minsan pinapasok natin yung children with ADHD. Children with emotional behavior disorders. Tapos, visual impairment, hearing impairment, so yung autism spectrum disorder. Tapos, meron tayong intellectual disability na mas tinatawag, siguro mas familiar dati na mental retardation. So, ang ginagamit natin ngayon is intellectual disabilities. Tapos, yung mga physical impairments, yung visible na nakikita natin kulang, mga putol ang paa, ganyan. Siguro yung medyo hindi ganong naririnig yung chronic health impairments or other health impairments, no? Kasi minsan, kahit yung mga estudyante, sinasabi namin, pati ba yun, SPED? So, halimbawa, yung merong mga estudyante may diabetes, merong asthma, under din sila kasi may modifications din yung program nila kapag sila ay nag-aaral, no? Halimbawa, meron tayong sa PGH, no? Under ng UPPGH yun. Meron tayong tinatawag na silahis ng kalusugan. Yun, may mga health impairments yung nando doon.
Ayun, ang lawak pala ng ng sakop. Kasi kadalasan pag sinabing with special needs, naiisip nila, ay, yung mga may autism yan, o yung children with Down syndrome. Yun lang ang kadalasang nakikita ng mga magulang natin. Teacher Irene, Meron tayong question mula sa isa sa ating mga tagapakinig. Ang tanong ay, paano po ba makakatulong ang pamilya sa pagpapalaganap ng inclusion sa mga class? Ah, ito naman, nabanggit inclusion. Kasi ngayon yung inclusive education, no? Siguro maganda bago sagutin ni Teacher Irene yon, Teacher Mike. Ano ba yung ibig sabihin ng inclusion or inclusive education, Teacher Irene?
Yung iba, no, tinatawag nilang it's more like a trend kasi nagsimula yan, naging napopularized sometime in the 1980s, at least in the United States, no. Pero nung sa Salamanca statement, inadapt yan ng mga iba't ibang bansa, that was in 1994. Pero sa Pilipinas, kahit sinabi natin tayo isa sa mga miyembro ng UNESCO, hindi naman din talaga ganoon ka actually kahit ngayon, ano, parang hindi ganoon ka visible yung implementation ng inclusive education. So ano tong inclusive education? So yung mga batang may kapansanan o merong mga special na pangangailangan, special needs, hirap, no? Anyway, ganon. Hindi na sila nakabukod, hindi sila nakahiwalay na classroom or eskwelahan. Sila ay nag-aaral kasama ng mga regular na mga children. Basically, ganon, ano, ang setup. Ang kinaibahan niya rin doon sa dati, kasi kailangan nakakasabay ka sa standard ng mga batang nasa regular school. Pero sa inclusive education, hindi. Ang pamantayan lang, nasa age, ka-age mo.
Okay.
Yung mga class na pinapasukan mo.
Mm-mm.
So anyway, may mga things na hindi rin clear, no? Like, halimbawa, so, ibig ba sabihin, dapat lahat ipasok? May, kahit severe na, no, yung condition, dapat ba ipasok din natin? So again, iba-iba-ibang mga pananaw dyan ng iba't ibang tao. Some would say na, better pa rin siguro kung yung mga mild lang ang ipasok natin, kasi kaya ba nung halimbawa nung classroom yung mga special needs na kailangan nung bata. So again, yun na nga, may iba-ibang pananaw doon. Sa tingin ko ngayon, ano, although sinasabi nila na ang public school yun ang ini-endorse, no, yung inclusive education, parang hindi pa talaga kami makakita na talagang pina-practice yun sa public school, kasi meron talaga silang SPED centers existing. So pag may SPED center pa rin, hindi yun inclusive kasi nakahiwalay. Diba? So hindi siya, yun yung clear na indicator na hindi inclusive yun kasi nakaseparate pa rin yung mga bata. So yun ang nakikita namin ngayon, hindi pa rin talaga fully na implement sa public school. Although may mga private school na sinasabi na inclusive na yung setup nila, no? So meron na silang mga regular, mga batang may disabilities na nasa loob ng regular class.
Teacher Irene, gaano ba, ano, parang katanggap ng mga magulang itong inclusive education na ito? O ito ba ay nanggagaling din sa kanila na isama ang kanilang mga anak doon sa mga, kung tawagin natin, ay regular student?
Again, ang tingin namin so far ngayon, ano, hindi, medyo resistant pa yung mga parents. Yung mga parents ng walang disabilities, yung mga batang, yung parents na mayroong disabilities, a lot of them okay na sa idea na yon, eh. Ang problema lang kung meron nga talagang provision na ganon. So yung mga parents na walang disabilities tapos papapasukin yung mga batang may disabilities, medyo negative ang tingin nila kasi parang ang tingin nila, bakit isasama doon? Baka naman mahawa yung anak ko, quote-unquote, no? Mga ganon. At saka, paano naman makakapag-aral yung anak ko kung ang gulo-gulo nung katabi niya? Bawa, sabi ko, ADHD. Paano yan? Hindi makakapag-aral yung anak ko. So, medyo negative, no? Kaya nga sabi ko, ang talagang problema rito is yung awareness. Kasi kung hindi din alam at hindi naunawaan ng mga magulang, ano ba itong mga condition na to, i-resist na talaga nila yung idea. Ay, hindi pwedeng magsama ang may special needs at saka ang so yun. Pero kung may strong advocacy sana, no, from the parents ng may disabilities para ipaalam na hindi ganun yung sitwasyon, ano, if you will just be in our situation, siguro mas maintindihan din nila yung, and they will fight for the same, ano, siguro advocacy.
Oo nga.
Teacher Irene, ang tanong ko naman may kinalaman sa admission. Kasi meron tayong tinatawag na zero rejection policy ngayon. Kasi nga, gawa ng inclusion. Kaya lamang, ang ibang mga magulang ay sinasabi kaagad, no, pinangungunahan na nila yung problema. sasabihin na sa eskwelahan, ito ang problema ng anak ko. Pero may mga nagsasabi naman na huwag sabihin kasi baka naman misdiagnosed o kung hindi na diagnosed, eh baka ano lang ng magulang din. No, hinala ng magulang tapos sa hanap ng hanap ng ebidensya, ang nakikita ay panang-ebidensya, pwede sasabihin na meron nga. Eh wala naman, hindi naman nila lugar na mag-diagnose. At tama kaya na sabihin in advance, no, kung ano yung kalagayan ng estudyante bago, no, or habang nagsisik ng admission sa eskwelahan?
In one sense, naintindihan natin yung posisyon ng mga magulang kasi right din nila yun, ano, kung magdi-disclose sila or not. But in the long run, kami ang tinitingnan namin, kung hindi nila sasabihin, paano matutulungan yung anak nila, 'di ba? Kasi hindi lang naman yung anak nila ang titingnan natin, titingnan din natin yung mga peers na makakasama niya, yung mga teachers, 'di ba? Kung hindi kasi alam, magsasayto ko ng isang example. Meron akong isang estudyante na nagpumasok siya sa hindi na ako mag-mention ng school anyway. Basta galing siya sa regular school. Hindi rin alam ng mga kaklase yon. Pero eventually, dahil meron siyang, nakatago parati yung book niya, meron siyang hearing aid. Okay. Tsaka magaling siya lip read. So minsan, kahit hindi siya nakaganito, she gets by. So walang problema. Ganito. So nakasurvive siya, no, hanggang high school. Actually, meron siyang mga awards na nakuha, ganyan. Ang problema niya, no, pagdating niya ng kolehiyo, so panibagong mundo ito. So ang unang tanong ko sa kanya, nung actually mga second year na siya nung nakausap ko, tapos ang sabi ko sa kanya, paano ka nagsusurvive sa college? Sabi niya, yun nga mamang problema ko, kasi hindi ko alam kung magsasabi ako na ako ay merong condition na ganito o wala. Sabi niya, kasi nung nagaling siya dun sa dating school, tanggap naman siya. Pero nung una, pinagtatawanan siya ng mga kaklase niya. Nung later on, nung nasa kolehiyo na siya, ang problema lang doon halimbawa, kasi nagliliprid nga siya, no? Pag tumalikod yung teacher at nagsusulat,
at nagsasalita,
hindi na niya nakaka-catch up, no? Sabi ko, ba't hindi mo kasi sinabi? Nahiya daw siya na sabihin. Sabi ko, anong magiging problema halimbawa kung halimbawang sinabi mo? Tapos isip siya, oo nga, no? Wala naman talagang magiging problema. Sabi ko, siguro yun lang, ano? Isipin rin talaga, kung halimbawang alam nila, ano bang magiging posibleng pwedeng yung worst scenario, no? Kung alam ng ibang tao. Tapos doon niya lang naisip na, oo nga, no? So nagsimula siya, sinasabi niya na doon sa mga, at least yung small circle, yung may mga kablock siya. Tapos sasabihin niya, so ganoon. So pag nakikita na ng mga kaklase niya, natatalikod na, inuulit na sa kanya. Sabi ko, di, ang daling gawan pala ng solusyon. So ganoon din sana, no, sa mga magulang, kung masasabi sana, di pwedeng gumawa ng arrangement sana yung ano. So kung hindi mo sasabihin at sabihin mo, di bali, kaya naman ang anak ko na sumabay kahit paano, eh di sayang, na-deprive mo din yung school, na bibigyan siya ng chance na magkaroon ng changes doon sa school setup siguro, sa classroom, para ma-meet yung needs niya. Although yun nga, sabi nga natin, may mga cases din talagang nakaka-survive, no? Kahit hindi nila kahit sinasabi. Hindi alam. May mga ganun din talagang cases. Pero yun nga, ang sabi natin, what more kung nalaman siguro, na pagbigay alam sa mga, sa teachers man lang. It also creates awareness kasi doon sa mga students. So yun ang nakikita naming malaking bagay na yung effect noon doon sa mga kaklase niya na parang, tingnan mo kung ikaw nakaka-survive ka na kahit ikaw ay may ganito, di nag-change yung pananaw ng mga pati kaklase mo. At yun yung mas malaking bagay siguro na gusto naming mag-benefit din yung mga taong nasa paligid mo.
Nako, ang sarap ng ating usapan. Pag babalikan po natin, talagang maganda nga na alam ng lahat. In other words, yung homeschool collaboration ay paigtingin. Kung meron po kayong mga katanungan, i-dial nyo lang po ang 503-8288 o 0927-220-8332 or maaari po nyo kaming i-email at dzup@up.edu.ph. PH. Ayan, magbabalik po ang Radyo Edukado. Ang oras ay 30 minuto makalipas ang alas 10 ng umaga. Ang DZUP 1602 ay kasapi ng KBP, kapisana ng mga broadcaster ng Pilipinas. DZUP 1602, kasali ka!
Halika na makinig sa DZUP 1602.
Noong natapa ka sa sobrang kakulitan.
Mama!
Noong nag-break kayo ng boyfriend mo.
Mommy!
Noong bumagsak ka sa math exam mo.
Nay!
Noong kasama mo ang tropa.
Mama!
Noong gumraduate ka na cum laude sa kolehiyo.
Ma!
Ilang beses mo na ba natawag ang pangalan niya mula nang ipanganak ka? Kahit minsan ba nadugtungan mo na ito ng salamat po. Lagi nating iparamdam sa ating mga ina na sila'y mahalaga. Isang paalala mula sa DZUP 1602. Kasali ka!
Anong pagkakatulad ni na Albert Einstein, Walt Disney, Vincent Van Gogh at Michael Phelps? Lahat sila ay may Attention Deficit Hyperactivity Disorder o ADHD.
Ang ADHD ay isang kondisyon na may sintomas ng kahinaan sa konsentrasyon, pagiging sobrang aktibo, at pagkilos ng padalos-dalos. Tulungan ang batang may ADHD na abutin ang kanyang potensyal. Kumonsulta sa doktor para sa tamang diagnosis at pangangalaga.
Isang paalala mula sa DZUP 1602, kasali ka.
Nag-aral ka na ba? Mamaya kasi, pasasagutin na kita eh. Like!
Hi! Love ko na yata siya.
Like?
Bagay silang dalawa kasi pareho silang basura. Super like!
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 Like! Like!
Friends, hinay-hinay lang sa pag-expose ng buhay niyo sa internet. Pag-isipang mabuti ang mga post ninyo. Maging mas responsable sa paggamit ng mga social networking sites. Isang paalala mula sa DZUP 1602. Kasali ka!
Radyo Edukado.
Muli po nagbabalik ang Radyo Edukado. Kasama niyo po ako si Teacher Venice.
Ako naman po si Teacher Mike.
At kasama po natin si Teacher Irene Oael ng UP College of Education ng Special Education Area. At ang ating pong talakayan ay ang School and Home Collaboration in Support of Children with Special Needs. Ayan, kung meron po kayong katanungan, 503-8288 or 0927-220-8332. Ayan. Teacher Irene, ang tanong ko lang, gaano na ba kalawak yung awareness, pag-spread ng awareness tungkol dito? Kasi parang ang dito lang sa Basa Metro Manila or nakakarating na ba yan hanggang sa probinsya? Kasi syempre hindi naman exempted yung mga nasa probinsya. Meron bang programang ginagawa ang special education area o yung mga advocates para sa children with special needs?
Siguro ang importante muna no yung mga estudyante rin natin mismo kasi ang tingin namin yung kahit halimbawa yung sa EDSP 101 lang. Marami pa rin talagang mga misconceptions.
Ayun.
Na iyan ay nasa kolehiyo na no, isip natin
ano yung mga misconceptions na yun, teach.
Like may mga certain exception disabilities na nakakahawa na alam naman nating hindi, 'di ba? Yung mga ganon. So tapos yung etiology halimbawa, etiology ibig sabihin yung cause nung disability. Yun, kaya nga yung sinasabi ng iba, nakakahawa ba yan? Parang ganon. Anyway, hindi ko na i-discuss yung mga model. Pero yun na nga, no, kasi nagbabago din yung sinusunod nating mga. So, minsan ang problema, parang naiwan na sila doon sa ganong pananaw nung mga disability. So, kailangan nating baguhin yon. Na siguro yun nga, kung mas maraming exposure yung mga estudyante mismo sa mga taong may disabilities, edi maganda rin. Ang problema rin siguro, kahit sabihin natin na siguro mas maganda ang yung mass media, no? Na sila yung, kasi malawak yung
sakop
nila. So maganda sana sila yung maging tool para mag-create ng awareness. Pero minsan, ang problema din natin, hindi rin tama minsan yung
pinapalaganap
nila. Oo. So, maganda sana sila kasi, halimbawa, no, mga TV programs.
Mm-mm.
At least yun, nakatagalog na. Tapos, pag ginawa nilang halimbawang drama or something, parang tunay na buhay siya na mas makaka-relate sana yung mga tao. Pero ang isang observation nga namin, kung hindi documentary yung program, medyo namamali, no, yung portrayal ng mga taong may disabilities. Pero hindi naman din lang yan dito sa Pilipinas, kahit sa abroad minsan may tendency dinadramatize kasi, no, parang hindi naman ganun talaga yung sitwasyon, pero para lang mas appealing na nagkakaroon ng changes, no, sa portrayal. So yun siguro, sa amin, ang tingin namin, we start with the teachers first, kasi pag binago mo yung pananaw nila, may effect na yan later on, kasi silang mag-handle ng mga students, and we always believe na sana, yun na nga, yung practice sana ng inclusion, if we start them young, na magkakasama sila, di magkakaroon ng, ang tingin nila, wala kaming pinagkaiba. So, nung magkakaroon ng acceptance. So, if you start them young, dala-dala na yan nila hanggang tumanda sila. So, probably medyo slow, pero mas nakikita natin, mas stable yung ganon na changes na may effect later on. So, ayun, ang tingin namin, we start with the teachers first, then they will change the students. Eventually, of course, yung teachers, dahil meron silang contact with the parents also, di magkakaroon din ng pagbabago yung mga parents.
Tingin ko nga, parang marami na ring mga pagbabago, kasi alam nyo, noon yung mga children with Down syndrome, dati tinatago yan, hindi sila nilalabas talaga, para bang nakakahiya na may anak ka ba na ganun. Pero ngayon, nilalabas na sila, pinapabayaan ng makipaglaro. Di ba yung recently merong parang national, international day ba, na pinakita yung merong sports fest, merong silang
Paralympics.
Sabi ko, aba, parang mas extensive na nga ngayon.
Nakakapasok na sa kolehiyo yata ang iba sa Estados Unidos.
Oo. In one sense, halimbawa, no, may mga positive din, like halimbawa yung sa Glee, di ba, yung may Down syndrome. So, nakikita nila yun na, ating na mo, ha, pwede pala siya mag-artista. And ito yung mga famous quote-unquote personalities na kine-claim nila na sila ay may ganito. So maganda rin yun, kasi pag sinasabi nilang, bakit siya?
Oo.
Diba? Itong mga ito ay nagsasucceed kahit meron silang disability.
Oo.
So okay din yung ganun, in one sense. Pero sa Pilipinas, hindi ganun karami yung atin na mga they will come out into the open, tapos sasabihin na ganito. It's more like more documentaries, no? Yung mga nangyayari. Pero okay din naman, kasi ako, dami kong napapanood, halimbawa sa Channel 7, no? Marami silang mga documentaries about mga may disabilities. So maganda rin yun.
Teacher Irene, kasi merong mga teachers, syempre may mga gulang na yung regular, yung mga, sabihin natin regular, quote-unquote, yung mga anak nila. Tapos, papasok yung mga, yung inclusion, i-include. Yung bang mga guro natin ay handa na ba dito sa pag-i-include ng mga children with special needs sa regular classroom? Gaano ba kahanda ang mga guro? Kasi meron ding sinasabing shadow teacher. Ano ba yung mga ito? Yung mga mekanismo na ginagawa?
In general, I think hindi pa ganoon ka-aware, no? Ang mga, kasi like we had a survey noon sa mga public school teachers, no? So hindi sila ganoon. Sabi ko, kaya siguro nila nire-resist kasi nga hindi rin klaro sa kanila kung ano ba yon, no, yung inclusive education. So, marami sa mga public school teachers ang hindi ganoon kaklaro ano yung ibig sabihin ng inclusive education. Kaya yun ang isang malaking problema, no. Pero yun na nga, yung in terms ng yung halimbawa itong ang mga cases natin, no, na yung mga bata nag-start sila, nakasama na yung mga sila, dahil nga nakasama nila, mas open na sila dun sa idea na pwede pala yun, posible pala na may kasama ako. So, hindi na sila nagli-label. Ang mga teachers, supposedly, pag nakikita nila yun, ina-adapt nila din yung ganun. Pero dapat sila mismo yung nagpo-promote ng ano eh, ng, kanina may na-mention ko about bullying, na ganun, ano? So mas prone actually yung mga children with disabilities sa bullying. Pero yung role ng teachers, very critical. Kasi sila yung nag-create ng environment na merong acceptance, ganun. So dapat talaga, ang teachers mismo, aware sila, ano ba tong inclusive education in the first place? Bakit ba nagkaroon ng ganito? Diba? Siguro kung magkakaroon sila ng ganung ano understanding, then sila rin mismo magiging advocate sila noon at ipapractice nila kahit sabihin nating hindi pa talaga nagiging kalakaran ano sa mismong DepEd, but they will start kasi sa totoo lang maraming mga undiagnosed na sa loob na ng regular school. So minsan maya makakarinig kami sa mga teachers namin, teach, may mga ganito kaming estudyante, ano kaya yan? Sabi ko, huwag ka muna mag-label. Tingnan mo kung ano yung mga needs niya, ano yung ganito. Di kung may konti siyang ano, pwede ka nang gumawa ng modifications para lang ma-meet yung particular need niya. Pero hindi kailangan siyang bigyan ng label at this point. Ganon. So nakita nila yun, no? Meron na nagka-quote-unquote, nagsusurvive. So sabi nila, meron pala at meron somehow na nakakapasok sa regular class na may mga disabilities, hindi lang na the diagnose.
Dahil kasi before wala namang ganyang, 'di ba? Yung wala namang ganyang awareness pati mga teachers, lilabel mo lang na, ito malikot talaga. Ito talaga hindi marunong makinig ito. Ganyan, parang teachers enemy.
Oo, parang ko nga pinipingot lang 'yun, magaling na eh. Ayos na eh.
Teacher Irene, kasi 'di ba ngayon yung mga sa curriculum natin, yung mga teachers natin kumukuha ng mga special education classes. Pero paano na yung mga teachers na galing pa sa old school na hindi na nadatnan yung curriculum na yan? Meron din bang ginagawang mga in-service training para sa mga gurong ito?
Si Dr. Dizon before, no, meron siyang, actually nag-stop lang siya this year, pero meron siyang mga ginagawang National Congress. No?
Mm-hmm.
So maraming umattend dito sa iba-ibang panig ng Pilipinas, no? So ang maganda doon kasi hindi lang teacher stop, even mga parents, ayun, administrators, so iba-iba, so iba-ibang sectors. So I think in that sense nagka-create ng awareness 'yun, ano? Tsaka si lalo na si Dr. Dizon talagang pinopromote niya yung inclusive education. So I think in a sense, oo. Ang what about DepEd sa role niya? I think yung mga ibang faculty namin on their own nag-aano rin sila, may mga invitations ano to speak in certain areas. And dun din pinopromote nila yon, yung practice ng inclusive education, mga ganon. So medyo limited pa kasi siguro I think ang importante muna is magkaroon sana ng batas, no?
Oo.
Kasi kung yun yung sabi natin nagkakaroon ng teeth, no, yung implementation. Kasi wala hindi ma-require halimbawa ang mga teachers na ganito. So sana kung yun lamang ano, course sana on inclusive education para sa lahat sana ng mga teachers, hindi lang sa SPED, sa lahat ng mga, even I think kahit hindi mga ano, no, kahit parang gawin siyang GE. Di okay din sana para lang mag-create ng awareness.
Teacher Irene, bago ko basahin yung question natin sa texter, para lang ma-continue lang. Merong nabanggit noon na may shadow teacher yung ibang mga estudyante. Ano ba yung isang shadow teacher? Ito ba ay karagdagang guro sa isang classroom na ano nga ba ito? No.
Yung mga shadow teachers, part yan nung ano, no, nung sa inclusive education scheme. Na,
teacher din sila talaga?
Technically, dapat teacher sila, no? Oo. Ang problema lang kasi ngayon, minsan may kakulangan kasi ng mga teachers. So, yung iba, parang hindi man sila talaga licensed, halimbawa na teachers. Pero probably may background sila, no? Ng, like, I heard, no, of some na medyo nakatapos naman ang kolehiyo, so at least may understanding sila. Tapos binibigyan na lang ng training, no? Para lang magkaroon sila ng ano nga pwede mong gawin. Kasi nakatutok naman sila sa isang estudyante. So yung shadow, kaya siya shadow. Kasi naka-quote-unquote, nakabuntot, parang gano'n, no? Katabi niya parati yung estudyante. Sa isang regular classroom, nandun siya, katabi niya yung batang may disability or may special need. Tapos kung ano yung instruction na binibigay ng teacher, ng regular class teacher doon sa kung ano ba dinidiscuss niya, minumodify niya para doon sa estudyante na merong special needs. So, again, kasama sana yan, ano, kung doon sa, kung maisa sa batas, no? Kasi dapat may provision para sa mga batang may ganito. So, ngayon, so far, ang nangyayari, parang more like private. So, yung teachers, yung school can ask, halimbawa na, kung halimbawa, may yung pamilya ay kaya namang magbayad, pwede sila, pwede mag-recommend ang school or yung parents mismo, maghahanap siya, no, na, na pwedeng mag-shadow sa anak
niya. Ilan ba teacher ang pwedeng sa isang classroom? Mm. Ilan pwede ang isama sa isang classroom na child with special needs?
Oo. Ang problema kasi natin, anong classroom yan? Kung public school ba yan? Kasi ang lalaki.
Oo.
Oo. So yun ang medyo concern, ano? Pero ang ideal siguro, kung maliit lang siya, ano bang maliit, mga 20 to 25, pwede na siguro yung tatlo. Actually, marami na yun, ano? Mm-mm. Yung ganon. Kasi hindi dapat sila masyadong marami kasi baka nakaka-occupy din sila ng space at baka nakaka-distract din sa ibang estudyante. Pero suppose hindi dahil shadow nga lang sila, hindi sila dapat nagka-create ng so much disturbance, no?
Mm-mm.
Dapat talagang dun lang sila sa, kaya nga usually the airplace sa likod kasi para hindi sila nakaka-disturb.
Oo.
And hindi nila siyempre ka-counter yung sinasabi ng teacher kasi hindi naman yun eh. Tutok lang nila yung sa ano lang, yung sa estudyante nila. So, ganon. So, ang problema niyan, kung halimbawa, implement na sa public school, paano yon, di ba? Ang lalaki ng classrooms. So, yun yung mga considerations, no?
Kung may kasama pa siyang shadow teacher nga. Nako, talagang kailangan nga paigtingin din talaga ang collaboration sa mga magulang, sa paaralan. Siguro, simulan na lang muna sa awareness. Oo. Nako, meron tayong question sa isang texter. Sabi niya, "From my lesson in class, I've learned that the MTBMLE program was passed." Sa mga tagapakinig po natin, yung Mother Tongue-Based Multilingual Education po ang ibig sabihin ng MTBMLE. How will it affect the mode of instruction for students in the SPED classroom? Case in point, students with hearing impairment. Kasi yung students with hearing impairment ay children with special needs din po. Paano daw yon, Teacher Irene?
As of now kasi ang ginagamit natin yung Filipino Sign Language, no? So, at yun din yung mga pinopromote halimbawa nila Teacher Therese, yung kasama natin sa SPED, ano? Kasi meron pa rin mga schools din ang ginagamit nila yung American Sign Language.
Okay.
Oo. So, ang ini-encourage talagang gamitin is yung Filipino Sign Language. So, kung gagamitin natin yung Filipino, hindi siguro magiging problema kung yun ang ginagamit, no? So, siguro kailangan lang ano, coordination din, ano, na talagang ma-implement na yung magiging ang gagamitin is yung Filipino Sign Language para doon sa mga hearing impaired.
Ayun. Oh, naku, sana natuwa yung ating texter sa sagot ni Teacher Irene. Teacher Irene, meron pa bang mga bagong innovations in terms of research, practice, and pedagogy in sa special education area?
Bago, siguro dapat ang makakasagot niyan sila Teacher Therese. Yan, sila kasi ang mga nasa field talaga ng research, no? Pero ang binibigyan talaga muna siguro namin ng ano ngayon is yung concept ng inclusive education. Yan muna siguro ang tinututukan namin kasi hindi pa siya ganun ka accepted nga yung practice ng inclusive education. So kung halimbawa nagka-create kami ng mga survey just to find out like, halimbawa, may mga school na nearby eh. Siguro bago kami mag-reach out dun sa iba, yun muna mga medyo malapit na school. Ang problema nga namin, yun na nga eh, yung awareness, babalik pa rin tayo dun, at saka yung concept ng inclusive education. Yun yung mga things na dapat pa rin i-establish up to now. Siguro sunod-sunod na yun eh, kapag nag-create na ng ano, then susunod na pati assessment, etc., etc. Maraming practices, halimbawa actually na bago, no, na nasa abroad, pero hindi na nga natin basta pwedeng implement dito sa Pilipinas kasi kailangan din ng support in terms ng mga batas natin, no? Tsaka iba rin siyempre ang kultura ng Pilipinas, so hindi natin basta basta-basta i-adapt. Kaya nga even yung practice ng inclusive education, sinasabi natin na ano eh, na siguro probably very ideal yan sa US, pero sa Pilipinas, there's so many things that we still have to consider.
Teacher Irene, Teacher Mike, parang napansin ko kasi sa College of Education, siguro dahil nga yung awareness natin dito, mas malawak na ngayon, no? At mas marami na. Ito ba ang dahilan kung bakit sa College of Education, pag sinabi mong program, ang may pinakamataas na enrollment, number of enrollees, ay ang special education area, MAPA, undergrad, masters, PhD, talagang panalo ang special education. Bakit kaya ganito, Teacher Irene? Ikaw lang, yung sarili mong haka-haka.
Ako nga, ba't ako napunta ng SPED? Ang gayo ng background ko. Hindi, pero yung sa akin kasi, bala naman. Ako kasi, I came from, sa totoo lang, sabi nga ni Dr. Botor, Dr. Baldo. Dr. Baldo, no. I came full circle daw kasi nung ako ay elementary, ako ay part ng isang Silahi Center, no, SPED Center. 'Yon. So, eventually nga bumalik ako sa aking roots. Part ng accelerated class ko, no. 'Yon. So, anyway, ang isang nakita namin siguro kaya nagiging malaki yung enrollment din ano sa SPED. Honestly speaking, marami kasing gusto mag-abroad, no?
Okay.
So, malaki talaga ang demand dun sa mga teachers with special needs abroad, particularly in the States. Isa nga nakita naming trend, no? Nung, medyo kasi nag-open na ulit ngayon ang nursing, no? Pero nung time na medyo nag-close ang nursing, ang marami naming estudyante, especially sa MA, ay mga nursing graduates na hindi kasi maka-abroad. Okay. So, nakita nilang choice. Makakapag-abroad rin ako. Mag-sped na lang ako. Ayun. So, parang ganun. Yun isang nakita nila. In one sense, parang hindi maganda, no? Oo, pero ang nakita rin namin, dahil nasa UP sila, siguro ang dapat ipasok dito, hindi more than that, especially itong mga galing to sa iba-ibang eskwelahan. So, ang pinapasok namin para tina, ang UP, hindi ganun ang kultura, no? Hindi tayo nag-feed ng mga basta mga
para lumabas
teachers
ng bansa, oo.
Kasi dito kailangan kayo, ba't kayo lalabas, 'di ba? So siguro pinapasok din namin yung ano yung values ng UP, no? Nang makita rin nila na if they have to serve, they have to serve yung country muna nila, no? Siguro yun yung isa, no? Pero ang pangalawa, I think in one sense, meron na rin mga awareness. So marami na rin mga nagtatayo ng mga clinics, ng mga centers, kasi nakikita nila na hindi sa business yun. Ano? Parang it's more like there's a need na dapat ma-meet. So dapat mag-create tayo ng mga quote-unquote tutorial centers, probably mga therapy centers, para ma-address yung mga need ng mga ito. So yun, kaya marami rin mga ano, no? Thirdly, yung sinasabi ng mga estudyante namin, eh ma'am, pag-sped ka, actually, ang magandang background na pag-sped ka, kahit na ano pwede mong i-handle. Kasi they are taught talaga mag-accommodate sa mga gumawa ng mga modifications sa classroom. So sabi nila, hindi lang naman yun sa may disabilities, eh lahat naman ng tao, iba-iba, no? Iba-iba ang mga estudyante. So kapag alam mo mag-individualize para sa iba-ibang estudyante, malaking bagay yun.
Actually, mas may advantage ka nga kasi you get the same courses but with the addition of special ed classes. Oo. Siguro nga, Teacher Mike, panahon na, Teacher Irene, na lahat siguro kailangan magkaroon ng sa kanilang, para siyang GE. Na tingin ko kasi, hindi mo naman mapupuro yung klase mo. Siguradong, hindi ko naman sinasabing laging meron. Pero kung may mahalo man, at least alam mo na how to handle them at makasabayan nila yung mga regular students at hindi sila dehado. Yun naman ang goal natin. Naku, meron na naman tayo ditong isang question. Salamat po sa inyong mga tanong. Question from FB account. Ang sabi niya, since daw ang special education area yan ng University of the Philippines College of Education ay nag-advocate ng para sa inclusive education, ano naman kaya ang plano para matulungan ang university o ang UP na maging inclusive university? Nasa plano nyo ba yon, Teacher Irene? Natap na ba ang inyong mga expertise tungkol dito?
Ang isang ina-advocate nila Teacher Darlene, no, yung magkaroon sana ng office talaga for PWDs, no. Based kasi sa ano ng data ng OUR, no. Di ba sa CRS kung nagde-declare sila kung sila ay magaroon. Madami, no, marami yung may mga disabilities. Gusto nga sana naming kumuha ng research based on data, no. Ang problema lang, I think ang isang na-raise ni Teacher Therese, ito bang mga, I think yung concern kanina, no, are they willing to disclose?
Mm-hmm.
O magiging open ba sila na sabihin? Kasi ang gusto naming makita is paano kayo nagsusurvive sa classroom, kanyan. Mm-hmm. Anong ginagawa ng mga teachers? May ginagawa ba sila para ma-accommodate sana kayo? Ganon. So, yun sana ang gusto namin simulan, ano? Yung gano'ng ka-aware ang mga teachers din, yung university-wide, no? Sa existence sana ng mga disabilities doon sa classroom nila. At kung may ginagawa nga ba talaga sila. Kasi marami rin ang mga nakakasurvive, no? Kasi siguro dahil mga upkat-passers itong mga to, so nakakasurvive sila, no? More or less. Pero it doesn't mean though na porket nakaka-survive, hayaan na lang natin na ganun.
Mm-mm.
Meron pa rin talagang dapat gawin. Pero siguro kailangan pa nga ng mas ano na research, no, tungkol dito na tutukan yung mga kung kami lang masusunod, ano, we would want sana na magkaroon sana ng training.
Mm-mm.
Yung mga teachers na kung paano at least ma-identify lang naman pag may makita silang behavior na ganito. Yun lang, yung mga basic lang na mga ganoon siguro. Tapos anong pwede nilang gawin? More like changing the attitude again siguro, mga awareness. Kahit sabihin natin mga nasa university lahat, meron pa rin hindi ganoon ka-open.
Naku, Teacher Irene, ang sarap talaga ng ating talakayan at ang ating usapan. Teacher Irene, siguro parting words. Ano yung maipapayo mo sa ating mga magulang na nakikinig ngayon? Kasi marami sa kanila ang interesado dito sa topic nating ito. Ano yung pwede mo maipayo sa kanila or parting words?
Siguro sa mga magulang, ang mga bata kasi na mga may special needs, ano, siguro kung meron tayong mga naririnig na mga success stories, ang key parati is yung pamilya. Oo, so kung ang mga magulang mismo nandun yung acceptance nila, it will start from there, no? So yung mga cases nga na talagang they will go extra mile para lang ma-meet yung needs ng mga anak nila. Marami mga ganung cases, no? Hindi yan limited dun sa may mga pera. Kahit yung mga simpleng mga pamilya, pwede nilang gawin yon. So siguro lang yun, ano, yung i-treat natin na bawat isang bata, special man siya o hindi. Special talaga siya. Oo. Na talagang kakaiba siya, unique siya. At worth siya na dapat mahalin, ibigyan ng respeto, yung kanyang mga rights, no? Halimbawa, makapag-aral man lang. Yun, ma-honor yung mga bagay na yon. Kasi we do not know, no? Baka in the future, out of these mga kids na ito, no, sometimes ang tingin natin, quote-unquote, parang worthless. Meron palang mag-shine, ano? At mga tulad ni Apolinario Mabini, di ba? Mga si Rosel Ambobuyog, yung mga recent natin, no? So parang, so it starts actually from the family. Sila yung susi. So kung maganda yung kanilang pagtingin sa anak nila, yung kanilang mga gagawin later on, sila yung may pinakamahalagang role na gagawin sa buhay ng mga batang ito.
Naku, Teacher Irene, maraming salamat sa iyong panahon at oras.
Thank
na
you,
iniukol. Oo. Naku, yung mga tagapakinig na magulang, paaralin niyo po ang inyong mga anak. Hindi dapat balakid ang kapansanan para sila ay matuto at maging productive citizens ng ating bansa. Manatili lang po kayong nakatutok sa programa kung saan marami kang malalaman. Ito po ang istasyong hindi lang puro kantahan, kantsawan at kasiyahan. Ating pagyamanin ang kaisipan. Muli ako po si Teacher Venice.
Ako naman po si Teacher Mike.
Kasama po si Teacher Irene Owael. Dito sa Radyo Edukado, hindi ka lang kaibigan, kapatid, kapuso, kapamilya, kaisko, kaiska, kundi
kasali ka.
Salamat, sana ikay natuto at bumalik ka rito. Será medyo edukado.